Voi veți să ne ridicăm să ascultăm cuvântul Domnului? Vom citi din 1 Corinteni, capitolul 14, începând cu versetul 13. De aceea, cine vorbește în altă limbă, să se roage, să aibă și darul să o tălmăcească, fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Al minteri, dacă aduci mulțumiri cu Duhul, cum vă răspunde amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de daruri, dacă el nu știe ce spui? Negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Mulțumesc lui Dumnezeu că eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. Dar în biserică voiesc mai bine să spun 5 cuvinte înțelese ca să învăț și pe alții decât să spun 10.000 de cuvinte în altă limbă. Fraților, nu fiți copii la minte, ci la răutate fiți prunci, iar la minte fiți oameni mari. Amin. Să ocupăm locurile. Vom continua seria a doua despre darul vorbirii în alte limbi și ne vom concentra în această dimineață asupra perspectivelor istorice, asupra argumentului istoric. Să vedem dacă darul acesta a continuat în istorie sau a încetat să funcționeze în istorie, așa cum spun frații noștri cesaționiști. În primul rând, aș vrea să facem o mică recapitulare a cele ce le-am studiat data trecută. Am înțeles că darul vorbirii în alte limbi s-a manifestat aproape de fiecare dată când ucenicii în Faptele Apostolilor și alți creștini au fost umpluți cu Duhul Sfânt. De aici, o parte a pentecostalilor de astăzi, pentecostalii clasici, au tras concluzia că botezul cu Duhul Sfânt întotdeauna este însoțit de acest semn unic, zic ei, vorbirea în alte limbi. Am văzut că doctrina aceasta semnului unic, în primul rând, violează suveranitatea Duhului Sfânt, care el se poate manifesta cum vrea el, nu-l putem obliga să se manifeste într-un singur mod. Și în al doilea rând, doctrina aceasta produce foarte multă pagubă mișcării carismatice și pentecostale din ziua de astăzi, pentru că ea oferă o ușă larg deschisă falsului. Oamenii învață să vorbească în alte limbi, sunt declarați botezați cu Duhul Sfânt și rândurile celora nenăscuți din nou, care intră în, mă rog, mișcarea creștină contemporană, se îngroașe pe zi ce trece tot mai mult și păgubește lucrarea lui Dumnezeu în general din pricina aceasta. Dar spuneam că dacă în Faptele Apostolilor darul acesta este aproape de fiecare dată întâlnit atunci când ucenicii sau creștinii sunt umpluți cu Duhul Sfânt, darul acesta, am tras concluzia noi că a fost întotdeauna glosolalia sau vorbirea în alte limbi necunoscute, cinzecimea sau rusalile, cum spunem noi românii, n-a fost o excepție, ci traducerea celor 17 limbi diferite s-a petrecut în mintea ascultătorilor, nu în gura vorbitorilor. Logic, putem explica lucrul acesta pentru că este foarte greu din mulțimea 120 de oameni care vorbesc în 17 limbi diferite să auzi pe ăla care vorbește limba ta. Este aproape imposibil omenește. Și eu nu cred că ucenicii apoi au vorbit așa pe rând. Le-au luat pe rând, odată au vorbit într-o limbă, pe urmă au schimbat-o în alta și așa mai departe, pentru că atunci evenimentul s-ar fi dizolvat în desuiet și caragios. Ci atunci când ucenicii au vorbit în alte limbi, a fost glosolalia, limbă necunoscută, dar Duhul Sfânt a făcut ca fiecare să audă limba lui. Așa cum de fiecare dată se repetă, de fapt de trei ori se repetă în text, îi auzim vorbind în limba noastră. Ei îi auzeau vorbind în limba lor, pentru că Duhul Sfânt făcea traducerea în mintea ascultătorului. și nu în gura vorbitorului, să spunem așa. În momentul în care înțelegem așa lucrarea aceasta, atunci Petru are dreptate când spune ei au primit Duhul Sfânt ca și noi. I-au auzit vorbind în alte limbi pe cei din casa lui Corneliu și au tras concluzia că ceea ce s-a întâmplat cu casa lui Cornelie s-a întâmplat de fapt exact la fel cu ei la cinzecime. Dacă la cinzecime Petru ar fi vorbit în limba parților, de exemplu, nu? Ar fi tras concluzia că nu-i ceva în regulă cu limbele astea că nu le înțelege nimeni, pe care le vorbeau cei din casa lui Corneliu. Așa cum am văzut în 1 Corinteni, capitolul 14, Apostolul Pavel spune că darul acesta facilitează Duhul nostru de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Este un ajutor pe care Duhul Sfânt îl dă spiritului uman, Duhului uman, Duhului omului, să vorbească direct cu Dumnezeu, scurcircuitând, dacă vreți, mintea noastră. Și este nevoie de așa ceva, să ne rugăm cu Duhul, spunea Apostolul Pavel, dar este nevoie să ne rugăm Domnului să ne dea și înțelegerea a ceea ce spunem, ca să ne putem ruga și cu mintea. Apoi, Pavel spune, e imperios necesar ca o asemenea rugăciune, dacă se rostește în public, să fie tradusă, pentru că tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar cel care te ascultă nu poate să spună amin, nu poate participa. Nu se zidește sufletește omul care ascultă vorbirea ta în alte limbi. Tu te zidești sufletește, dar cei care aud zidirea ta sufletească nu se zidește sufletește deloc. Mă rog, despre folosirea limbilor în biserică, reglementările care le face Apostolul Pavel este subiectul care îl vom discuta duminica viitoare. Dar în dimineața aceasta să intrăm puțin în istorie și să discutăm despre perspectivele istorice ale acestui dar. Primul lucru care vreau să-l menționăm este că scriitorii bisericești, părinții bisericești, au scris foarte mult despre darurile Duhului Sfânt și după moartea apostolilor. Dacă darurile Duhului Sfânt și vorbirea în alte limbi, în mod special, a încetat odată cu apostolii, părinții bisericești n-ar mai fi trebuit să scrie despre darul acesta deloc. Părinții bisericești sunt numiți oamenii care l-au cunoscut pe Apostolul Pavel și pe ceilalți ucenici ai Domnului, sunt scriitorii creștini din primele secole. Și primul despre care o să discutăm este Irineu, care a trăit între anii 125 și 201. El a fost ucenicul lui Policarp. Policarp, la rândul lui, a fost ucenicul lui Ioan și acest Irineu a fost episcop de Lyon, oraș care este în Franța de astăzi. Iată ce spunea el. Tot astfel, auzim mulți frați din biserică care au daruri profetice, iar alții, prin Duhul, vorbesc tot felul de limbi și care aduc la lumină, spre beneficiul tuturor, lucrurile ascunse ale oamenilor și declară minunile lui Dumnezeu. Este unul dintre citatele pe care le-am ales din Irineu. Un alt părinte bisericesc, Tertulian, a trăit între anii 150-225, este apologist, un om care face apologetică, apără creștinismul în fața religiilor păgâne și în fața filozofiilor din timpul lui. Este din Cartagina, a trăit ca avocat la Roma și s-a convertit pe la 30 de ani și după care se stabilește în Cartagina. Este un scriitor deosebit de prolific, a scris enorm de mult, scrie în limba latină și spre deosebire de ceilalți părinți bisericești care au scris în limba greacă, el scrie în limba latină pentru că vrea să apere credința creștină în fața atacurilor intelectualității Romei. Comentează în mod specific despre darul vorbirii în limbi în multe dintre scrierile lui. Un alt părinte bisericesc este Chiril al Ierusalimului, 315-386, este episcop de Ierusalim. Omul acesta credea că botezul Duhului Sfânt ar trebui să preceadă botezul în apă. Trebuie să fii botezat cu Duhul Sfânt, zicea el prima dată, și pe urmă să fii botezat în apă. Creștinul ar trebui să aibă darul prorociei și ar vorbi în alte limbi. Aceste daruri ar trebui să le aibă orice creștin autentic, zicea el. Menționează prezența însă destul de rară a darurilor spirituale în biserica din vremea lui. Pentru că, așa cum am înțeles din istorie, răceala care se lasă peste dragostea creștină și peste credința creștină face ca darurile spirituale să devină tot mai rare. Un altul este Augustin, Sfântul Augustin, cum este numit, 345-430. El este primul care credea că darul vorbirii în alte limbi a fost necesar doar apostolilor pentru evangelizare, zicea el, și primul lansează teoria încetării darurilor spirituale, cesaționismul, pentru că nu le mai vedea la lucru în biserica vremii lui. Într-o controversă pe care el a avut-o cu alt creștin foarte mare, el apăra biserica pentru modul ei lumesc în care se găsea. Și lumea care pătrunsese în biserică alungase în primul rând darurile spirituale din acea biserică. Vorbirea în alte limbi n-a mai fost acceptată în biserica din vremea lui Augustin, pentru că au început liturghiile, au început programările, dacă vreți, programul bisericii. Totul scris de la A la Z, Duhul Sfânt nu mai avea niciun acces în liturghia bisericii din vremea lui. Despre Augustin ar trebui să vorbim enorm de mult, pentru că gândirea lui stă la baza gândirii lui Luther și a reformei de mai târziu. Mișcarea ascetică din Egipt și Asia Mică, din secolele 4 și 6, Pocimonius este cel care construiește, dacă vreți, și pune bazele primei mănăstiri și tipărește primele reguli de viață ale pusnicilor, ale călugărilor. Mișcarea aceasta a fost încurajată de Sfântul Vasile, Grigore de Nazian, Grigore de Nisa, și mișcarea a cunoscut toate darurile spirituale. Călugării acestor prime mănăstiri vorbeau în alte limbi, pentru că erau oameni care se apropiau de Dumnezeu, erau botezați cu Duhul Sfânt și vorbeau în alte limbi. Mișcările monastice, care au continuat așa din Franța și Italia în secolele până 12 și 13, ordinele călugărești, mai ales a cistercienilor, a franciscanilor, dominicanilor, toate au înregistrat manifestări ale darurilor spirituale, pentru că oamenii care se dedicau lui Dumnezeu în aceste ordine călugărești erau umpluți cu Duhul Sfânt și darurile Duhului Sfânt erau exercitate în viața acestor oameni. Totuși, folosirea darurilor a început să fie îngrădită de către biserică, călugării fiind sfătuiți să nu le mai folosească, mai ales în public, să arate mai sobriși, mai pocăiți, nu? Mai serioși, pentru că izbucnirile emoționale, atunci când venea Duhul Sfânt peste ei, nu stăteau bine cu fațada bisericii de atunci. În jurul anului 1000 a apărut o carte foarte importantă numită Exorcizarea celor posedați. O carte care a făcut înconjurul creștinismului european și era un manual cum să scoți draci, cum să scoți demoni. Era o listă întreagă a semnelor celora care erau posedați de diavolul și trebuie scos pe satana din cei posedați. Iată un citat din cartea aceasta. Capacitatea de a vorbi în alte limbi și abilitatea de a înțelege și a traduce limbi necunoscute, vorbite de alții, facultatea de a divulga evenimente ascunse ale viitorului, manifestarea unor puteri care sunt peste normalul vârstei și condițiilor naturale ale persoanelor. Astea erau considerate semne ale diavolului, ale prezenței diavolului în oameni. Dintr-o dată vorbirea în alte limbi, prorocia și chiar darul vindecărilor au fost catalogate drept semne ale posesiunii demonice. Biserica promova o asemenea învățătură. Rezultatul a fost că oamenii s-au ferit să vorbească despre aceste daruri, pentru că erai declarat eretic, erai ars pe rug, erai torturat, nu? Mulți oameni al lui Dumnezeu care foloseau darurile acestea au fost considerați posedați de diavolul, au murit arși pe rug și au murit din cauza torturilor. Era foarte greu să fii pentecostal pe vremea aceea. Era declarat foarte ușor, nu numai eretic, dar periculos, arestat, ars pe rug, posedat de cel rău. Interesant că mulți teologi de astăzi resping darul vorbirii în alte limbi din aceleași motive. Din aceleași motive. Cred că cei care folosesc darul acesta sunt posedați de diavolul. Nu? Este vreo diferență? Sigur că da. Astăzi nu te mai ard pe rug. Te ard la televizor. Te ard pe alte părți. Te declară eretic. Nu te ard în articole. Pe bloguri și pe Facebook. Ori este exact aceeași atitudine dușmănoasă față de darurile vorbirii în alte limbi, de darurile spirituale. Reforma și iluminismul de mai târziu, numită și epoca rațiunii, epoca aceasta a iluminismului, vorbirea în limbi a fost respinsă ca fiind irațională sau arațională. Darul a fost considerat dispărut odată cu moartea apostolilor, de apologeții și de oamenii iluminismului, iluminații vremii respective. Calvinismul cesaționist care a apărut, nu promovat de teologia lui Calvin, au făcut o pagubă uriașă creștinismului prin faptul că au scos darurile Duhului Sfânt din biserică și le-au condamnat ca atare. Tot mai mulți teologi de astăzi recunosc răul enorm pe care reforma l-a făcut prin promovarea cesaționismului și întoarcerea spatelui față de darurile Duhului Sfânt a unei bune părți a bisericii creștine de astăzi. În concluzie, vreau să spun câteva lucruri. Sperăm să ne încadrăm în timp, sigur că da. Darul vorbirii în alte limbi, ca și celelalte darurile Duhului Sfânt, n-a dispărut la moartea apostolilor. Argumentul istoric este fără echivoc. Am putea să trecem pe la mișcarea pentecostală, carismatică, ce s-a întâmplat în ultimele secole, dar istoria dovedește contrarul teoriei că darurile au dispărut, ele au existat, ele au funcționat, chiar dacă au fost mai puține și mai puțin observate în istorie, ele n-au dispărut odată cu moartea apostolilor. Istoria creștinismului cunoaște două erezii extrem de periculoase, care sunt de fapt două extreme. Una este gnosticismul, prin care oamenii îmbrățișează tot ce este spiritual fără niciun fel de discernământ. Regret să spun că o parte a mișcării carismatice de astăzi a alunecat spre gnosticism, a alunecat spre a îmbrățișa tot ce vine din lumea spiritului, fără niciun fel de discernământ. De aceea căzutul pe jos, pe spate, slain in the spirit, sunete de animale și, mă rog, tot ce cuprinde manifestările astea ieșite din normal, sunt îmbrățișate drept manifestările Duhului Sfânt. Este un mare rău care se întâmplă și gnosticismul de altă dată, din primele secole, reînvie astăzi în mișcările creștine carismatice, care din nou pun pe seama Duhului lui Dumnezeu toate manifestările excentrice la care se dedau ei. A doua mare erezie este fariseismul. Fariseismul care este o negare a lucrării Duhului Sfânt. Iată ce spunea cuvântul Domnului aici. Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum v-au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. observați, sublineați asta în Biblia dumneavoastră, totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Faptul că te împotrivești Duhului Sfânt, te împotrivești darurilor Lui, faptul că îl vorbești de rău, că îl scoți afară din istorie, din practica vieții tale și din practica bisericii, te încadrezi în această erezie teribilă a fariseismului, care continuă așa astăzi, prin cesaționismul violent uneori, pe care îl auzim de la răspânditorii lui. Cesaționismul face parte din această erezie a fariseismului, care continuă și astăzi. Ar trebui să ne ferim de aceste două extreme. Și să îmbrățișăm tot ce vine, pentru că e de la Domnul, este o extremă foarte periculoasă, pentru că deschizi ușa duhurilor rele și diavolului, dar nici să arunci la coș tot ce vine de la Duhul Sfânt, pentru că ai o teorie că au încetat darurile Duhului Sfânt odată cu moartea apostolilor. Asta este fariseism și este extrem de periculos. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, o să încercăm să vedem despre beneficiile și disciplina darului, disciplina folosirii darului în biserică, conform reglementărilor pe care le face Apostolul Pavel în 1 Corinteni. Haideți să mulțumim Domnului, vă rugăm să ne ridicăm în picioare și să mulțumim Domnului pentru dimineața aceasta. Doamne Tată din ceruri, îți mulțumim.